გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მარიამ გოგბერაშვილი იტალიაში, ნეაპოლში ცხოვრობს, ქალაქში, რომელმაც ის ხელგაშლილმა მიიღო. მარიამი ლირიკული სოპრანოა, კლასიკური მუსიკის მომღერალია. საქმის სიყვარული ყველაფერს გაგაკეთებინებსო, მიყვება და იხსენებს პეზაროში გატარებულ დროს, სადაც ის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 2014 წელს წავიდა. სადაც შემდეგ ვოკალის ხელოვნებას სწავლობდა და გალობდა პეზაროს ეკლესიაში, სანტა მარია დელე გრაციაში. მარიამი ნეაპოლის კონსერვატორიაში ჩაირიცხა 2018 წელს და ამ უმაღლესი სკოლის მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. გიამბობთ ის კონსერვატორიაში ჩარიცხვის ამბებს და გიმღერებთ. ჩვენს პოდკასტში დღეს მხოლოდ მარიამ გოგბერაშვილის მიერ შესრულებულ მუსიკას ისმენთ. სხვათა შორის აი ამას.
ნეაპოლი რომ ძალიან ჩემი ქალაქი იყო, ეს ჩამოსვლის დღიდან ვხდი და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან გვანან ქართველებს. კი, სტერეოტიპია ის, რომ რაღაც ამ ქალაქმა უნდა მიგიღოს, რომ ძალიან საშიში ქალაქია, რომ ყველაფერი საშინელება აქ ხდება და ალბათ ხდება კიდეც, როგორც ყველა ქვეყანაში და ყველგან არის რაღაც დოზით, ხო, რაღაც პროცენტულად, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ მე, როგორც მარიამი, ამ ქალაქმა ხელგაშლილმა მიიღო, რასაც ქვია. თუნდაც ის, რომ როდესაც პეზაროში ვცხოვრობდი, აი ისე ვიცხოვრე ორი წელი, რომ მეზობელი არ დამინახავს და თუ დამინახავს, გამარჯობა ავიქფონს. ეს ჩრდილოეთ იტალიელები, ესეთები არიან ძალიან ცივები. აქ კიდე, აი პირველად ამ სახლში რომ გადმოვედი, სადაც დღეს ვცხოვრობ, მახსოვს მეზობელმა ყავა გააკეთა და შემომიტანა, მე შენი მეზობელი ვარ, ესე მითხრა და იმდენად სახლში ვიგრძენი თავი და იცით რა, ეს არისო მხოლოდ პირველ დღეს, იმიტომ რომ მაშინ გადმოვედი. აი დღემდე ამდენი ხანი აქ ვცხოვრობ და დღემდე ასე გრძელდება, რომ თუნდაც ცუდად ვარ, ხო იცით ქართველებმა რო ვიცით, მეზობელი ნათესავზე ახლოს უნდა ყავდესო. აი ზუსტად მასია, რომ ნებისმიერ მომენტში შემიძლია მათი ნდობა. აი თუნდაც სადმე რომ მივდივარ, შემიძლია სახლის გასაღები დაუტო და უთხრა რომ მე მივდივარ და გეხოცები სახლს ყურადობა მიმიქციე. გარეთაც რო გავდივარ, არ ვიცი, შეიძლება ჩემიდან გამომდინარეც ხდება, იმიტომ რომ მე ძალიან ისეთი ვარ, სულ მომხიმარი, ძალიან სოციალური, მიყვარს ადამიანები, მიყვარს ადამიანებთან კონტაქტი. ესეთები არიან ნეაპოლიტანელებიც. არ ვიცი, ძალიან ჩემია. განსხვავებულია, აი იტალიის ყველა ქალაქი ხო არაჩვეულებრივია და ძალიან ამაზი, მაგრამ ნეაპოლი კიდე სხვანაირია. ზოგადად ამბობენ, რომ ნეაპოლი ჭაობი აქ რო ჩამოხვალო, აქიდან ვეღარ წახვალო და მართლა მასია, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად გითრევს და აქაური ხდები. თუმცა მე ვერ გავხდი აქაური, მაგრამ მაინც ჩემი მეორე სახლია.
როგორ დაადგენენ ხოლმე, რომ მომღერალს ამა თუ იმ ტიპის ხმა აქვს? ვინ ადგენს ამას? ალბათ არიან ახალგაზრდა მომღერლები, რომლებსაც ვიღაც ურჩევს, შენ ესა და ეს ხმა გაქვს, თუ გექნება და ამას მისდიო. ან პირიქით, ადრევე ცხადია, რომ როგორც მარიამი, მაგალითად საქმე გვაქვს სოპრანოსთან. რომ ეს არ არის მეცო სოპრანო, არა, ეს ლირიკული სოპრანო გახლავთ.
ძალიან ბევრ მომღერალს აქვს კი ეს, რომ ასაკთან ერთად ხმა იცლება. ჩემს შემთხვევაში თავიდანვე რაღაც ერთი მიმართულება ქონდა ჩემს ხმას და ბევრი წვალება არ მომიწია ღვთისწყალობით, რომ მეპოვნა ჩემი გზა, ასე რომ ვთქვა. მე დავიწყე მოცარტიდან და სიმრავლეთ რა მგონია, რომ ყველა მომღერალმა, ვისაც უნდა რომ ოპერა ისწავლოს, ასე რომ ვთქვა, უნდა დაიწყოს მოცარტიდან, იმიტომ რომ მოცარტი არის სუფთა ტექნიკა, ასე რომ ვთქვა. ჩემს შემთხვევაში იყო დონ ჯოვანი ცერლინას პარტია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ხმას უკვე იქმერე სხვადასხვა ოპერები აქვს, მოცარტი მდინი ოპერა აქვს და კაცმა 35 წლამდე იცხოვრა და რა ვიცი, მთელი ეპოქა შექმნას. მე მაგალითად ბაროკოსაც მღეროდი, ანუ იგივე ჰენდელს, იგივე გლუკს, იმიტომ რომ მგონია რომ ბაროკო არის ოპერის საწყისი. ანუ თუ არ იცი ბაროკო, ვერ იმღერებ ვერასდროს ოპერას. ეს ჩემი აზრიც და ესე მასწავლებს ყოველ შემთხვევაში. და ეხლა აი ამ პერიოდში უკვე როდესაც კონსერვატორიაში შევედი და გამიმართლა ძალიან რომ მოვდი ვალერია ბაიანოსთან, ეს ყოფილი სოპრანოა, როგორც ძახიან ანგელოზის ხმით მღეროდაო ყველა ამბობს და იქაც მოცარტიდან დავიწყეთ. იყო მეფე პასტორი, ლ რეპასტორე ქვია იტალიურად, მღეროდი ამას, მაგრამ ნელ-ნელა უფრო ჩემი თავი აღმოაჩინე ბელინიში, უჩინი, დონიცეტიც, თუმცაღა ჩემი აზრით მე მეტად ვგრძნობ ბელინს. აი ეს ბელინის დრამატიზმი, ბევრი სიყვარული მის არიებში, ეს ძალიან დიდი დოზით არის სიყვარული მის ნაწარმოებებში, იგივე რომეო და ჯულიეტა თუნდაც, ხო? ეს ჩემთან ძალიან ახლოს არის, მუდმივი ნოსტალგია, ის რაც მე მაქვს ჩემს სამშობლოსთან, ეს დიდი დოზით არის და ნუ ამ ეტაპზე, ამ ასაკში დამოკიდებული ვარ, ასე რომ ვთქვა, ბელინიზე. თუმცა რა თქმა უნდა, წინ დიდი გზა მაქვს და თუნდაც ახლა დონიცეტის ოპერას ლეზიხ დამორეს სწავლობ. აქამდე ვიმღერე მისი ოპერა ბეთლი, თუმცა ხასიათობრივად ვერ გეტყვით რომ ეს ჩემთან ძალიან ახლოს, იმიტომ რომ დონიცეტი უფრო კომიკური ჟანრის კომპოზიტორია. თუმცა ვთვლი რომ როდესაც ხარ მომღერალი, შენ ვალდებული ხარ იმღერო ყველაფერი და ანუ არ უნდა იფიქრო იმაზე რა არის შენი და რა არა, იმიტომ რომ როდესაც სცენაზე დგები, იქ უნდა გახდე ის პერსონაჟი, რომელსაც მღერი. ანუ იქ არავის აინტერესებს შენ პიროვნულად ვინ ხარ, იქ აინტერესებს პერსონაჟი, რომელიც შენ უნდა გადმოსცე.
აიხსენებული ვინჩენცო ბელინის კაპულეტი და მონტეკიდან ჯულიეტას არია.
მართლა გითხრათ, ეს უფრო ჩემო მშობლებმა აღმოაჩინეს. აი როგორც დედა ჩემი ძახის, ლაპარაკი არ ვიცოდი, რომ მუსიკალურად ღიღინებდი, ასე რომ ვთქვა, და ძალიან პატარაობიდან, 3 წლიდან დავდიოდი სიმღერაზე. ნუ იყო ჩემ ცხოვრებაში ჯაზი, პოპი, გოგონათა გუნდი, სხვადასხვა განხები, მაგრამ 13 წლის ვიყავი უკვე, როდესაც ჩემ მასწავლებელმა მითხრა, რომ მზია მაცაბელიძემ არაჩვეულებრივი მასწავლებელია, მითხრა რომ იცი რა მარიამ, შენი ხმა ძალიან ცოდოა, გაფუჭდეს პოპისთვის და მოდი მე შენ მიგიყვან ოპერის ერთ-ერთ მომღერალთან, რომელიც დღესაც მღერის და ნუ ნახეო. პირველად რომ იმიყვანეს და რომ მოვისმინე, ნუ ამ ხმა ხმარვა მოუშვა, ამა კი და გამაკვირვა და ვიკითხე ეს ხმა საიდან მოდის თქო, მაგრამ იმდენად არ მომეწონა. იქიდან წამოედი ტირილით, რომ ანუ რას ამბობთ, მე ჯაზი მინდა და არ მინდა ეს ოპერა. და მამა ჩემ ამხრა რომ მოდიო ერთი თვეი არეო, უბრალოდ სცადეო, თუ მოგეწონება გაყვები, თუ არ მოგეწონება და არსად არ გარბის დანარჩენი ჟანრებიო. ზუსტად ერთ თვეში პირველად ვიმღერე მოცარტის დონ ჟუანიდან ცერინას არია და აი არასდროს არ დამავიწყდება 13 წლის ასაკში ამ ხელა სცენაზე ვიდექი მარჯანიშვილზე და ეს ხალხი რომ ფეხზე იდგა, ეს იმ ხელა ემოცია იყო ჩემთვის, რომ იმ დღეს მივხვდი, რომ ეს იყო ერთადერთი ცხოვრებაში, რაც გამაბედნიერებდა. ის რომ იმ ხალხმა იგრძნო ის, რასაც მე ვგრძნობდი სიმღერის დროს და მე შევძელი, რომ თუნდაც ერთი ადამიანი ფეხზე წამომდგარიყო და ჩემთვის ტაში დაეკრა. აი ეს სხვა ემოცია, სხვა ცეცხლია, სხვა ადრენალინია. ყოველთვის როდესაც სცენაზე ვდგავარ და იქიდან ჩამოვდივარ, მგონია რომ 40 წლის სიცოცხლე მომემატა, მგონია რომ ახლიდან დავიბადე.
მე-20 საუკუნის კომპოზიტორი ნინო როტა, რომელიც უფრო საფილმო მუსიკითაა ცნობილი, საკუთარ თავს კლასიკურ კომპოზიტორად თვლიდა და არაერთი ოპერას შეუქმნია. ეს არის ფრაგმენტი ელენას არიიდან, ფლორენციული ჩარლზ გუდიდან.
წლის ასაკში აფხაზეთის პირველ სკოლაში ელენე ჯანჯალიას კლასში მეცადინეობა და რამდენიმე თვეში უკვე ელენემ გადაწყვიტა რომ მე მზად ვიყავი გასულიყავი სხვადასხვა კონკურსებზე, მაგალითად მომავლის ვარსკვლავი თურქეთში ვიყავით წასული, შემდეგ უკვე ვახტანგ ტაკიძის დირიჟორობით მოცარტიანას ფესტივალზე ვიმღერე და აი ესე ნელ-ნელა ვითარდებოდა ჩემი ну, диа, სადღაც კარიერა, იმიტომ რომ 13 წლის ბავშვისთვის ეს უკვე ძალიან ბევრი იყო. ბოლოს ვიყავი თურქეთში წასული ერთ-ერთ ინტერნაციონალ კონკურსზე, სადაც გავიმარჯვე და რომ ჩამოვედი, გადავწყვიტეთ, რომ ახლა უკვე იტალიის დრო იყო, 16 წლის ვიყავი. და წამოვედით პეზაროში, აქ ტარდებოდა ჩიტა დი პეზარო, ძალიან ისეთი ცნობილი კონკურსია, სადაც მივიღე მონაწილეობა, ვიყავით როგორც დუეტით, ასევე სოლო მომღერლადაც. იქაც როგორც დუეტით მეორე ადგილი ავიღეთ და როგორც სოლო მომღერალმა პირველი ადგილი და მაშინ გავიცანი ოთარ ნაკაშიძე, რომელმაც მითხრა, რომ შვილო, რატო უნდა დარჩე საქართველოში, როდესაც ესეთი მონაცემები გაქვს? მოდი ადექი და წამოდი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ იტალიაში მესწავლა, მაინც წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მეგონა რომ ძალიან პატარა ვარ, რომ მზად არ ვარ ამისთვის. ნუ რა თქმა უნდა, ვიყო ფინანსებიც ხომ? ფინანსების გარეშე არაფერი გამოდის. როდესაც ოთარი ჩამოვიდა საქართველოში, ჩემს მშობლებს გაესაუბრა, აუხსნა ყველაფერი დეტალურად. და როგორ იყო და სამთვეში მომივიდა პეზაროს ინტერნეიშნალ ოპერა სტუდიიდან შემოთავაზება რომ ჩამოსულიყავი და მესწავლა. მე აქ იმხელა გამოცდილება მივიღე თუნდაც იმით რომ ვიმუშავე ძალიან ცნობილი მომღერალი ალა სიმონი ქართველი რომელიც ყველა მიცის, ვილიამ მატეუცთან ერთ-ერთი ცნობილი ტენორია, კარლო მორგანთან უდიდესი პიანისტია იტალიაში. ვიმღერე არაერთი კონცერტი, არაერთი ფესტივალი. მე უკვე დავიწყე ერთ-ერთი დიდი ეკლესია, სანტა მარია დელე გრაცია, რომელიც აწყობს ამ კონცერტებს და ფესტივალებს და იქაც დავიწყე სიმღერა. და ბოლოს სანამ დავამთავრებდი 150 ამ აკადემიას გლუკის ოპერა ორფეო და ევრიდიჩე, აქ ვიმღერე ამორეს როლი. რაც ჩემთვის იმ ასაკში იყო უზღლავი გამოცდილება და იცით რა ზუსტად აი ამ პერიოდმა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო იმიტომ რომ ესე უცებ 16 წლის ასაკში დავრჩი მარტო და მივხვდი რომ ამით უნდა მეცხოვრა და უნდა მიმეღო გადაწყვეტილება ან ყველაფრის მიუხედავად აქ უნდა ყოფილიყავი ყველა სირთულესთვის გამეწვა უნდა ჩამელაგებინა ბარგი და წავსულიყავი რაც ძალიან ბევრჯერ ვცადე ძალიან ბევრჯერ ჩავალაგე ბარგი და ვთქვი რომ всё აღარ შემიძლია მაგრამ როგორც კი მახსენდებოდა ის შეგრძნება რომ აი ხვალ კონცერტი მაქვს და აი ეს ემოცია მელოდება რაც სიმღერას უკავშირდება ისე მაძლეოდა ძალას რომ გამეგრძელებინა და ალბათ იქიდან დაიწყო ჩემი ეს დიდი ოცნებებისადმი ტოლვა, ასე რომ ვთქვათ, უკვე მაშინ მივხვდი რომ ცხოვრებაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეს იყო, რომ ეს პროფესია ავირჩიე მიუხედავად თავისი ძალიან დიდი სირთულეებისა.
თქვენ რატომღაც აი ვთქვათ პეზაროს მერე მაინც გადაწყვიტეთ კონსერვატორიაში წასვლა, ხო?
კი, რა თქმა
უნდა. თქვენი ფიქრი იყო, თავიდან იქ ფეხსით რევდით და რამდენჯერმე კინაღამ შინ დაუბრუნდიოდა. მე ვთქვათ, რა წყვეთ რომ წახვიდე ნეაპოლში და ვთქვათ, ცოტა რთულ ქალაქში და კონსერვატორია, აი რამგანაც ხო ეს? საიდან მოდიოდა ეს ძალა, ფიქრი თუ რა ვიცი, ინიციატივა, რომ ამდენი იმის მერე სწავლის მერე ო კიდე სწავლა თუნდაც და там პლუს ისეთ ქალაქში როგორც ნეაპოლია.
იცით რა არის, სწავლის მერე სწავლა განაპირობა იმან, რომ მე ავირჩიე ცხოვრებაში პროფესია, რომელიც მუდმივად საჭიროებს სწავლას. ანუ არ არსებობს დღე, როდესაც შენ შეგიძლია დაჯდე მშვიდად იყო მთელი დღე და არაფერი არაკეთო. ეს უკვე მომღერლისთვის დაკარგული წლებია, ასე რომ თქვათ, თუნდაც ერთი დღე. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან კარგად მქონდა გააზრებული და ზუსტად პეზაროში აი ორმა წელიწადმა ეს მასწავლა, რომ მე ყოველდღიურად უნდა მეშრომა იმისთვის, რომ რაღაცისთვის მიმეღწია. რაც შეეხება კონსერვატორიას, იცით არის, ეს იყო აკადემია, სადაც სწავლობდი და როგორც ყველა პროფესიონალს, ასე რომ ვთქვათ, ხომ? არში, ანუ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტის გარეშე გახდეს პროფესიონალი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ კიდე სხვა სწავლა, უფრო ღრმა, უფრო აქედან გამომდინარე, მე ზუსტად ვიცოდი, რომ აკადემიის შემდეგ უნდა ჩამებარებინა რომელიმე კონსერვატორიაში. მაგრამ, როდესაც დავფიქრდი, უკვე აქ ვიყავი, უკვე იტალიაში, ანუ რისკი უკვე გაწეული მქონდა. აქედან დაბრუნება საქართველოში და ხვალზეგ მაინც აქ მომიწევდა წამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში ისე არ არის განვითარებული, როგორც აქ, ხომ? ანუ აქ უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს მომღერალს, ანუ არ ვაკნინებ. ჩვენ სასწაულიო ოპერა გვაქვს და თუნდაც ჩვენ კონსერვატორია ძალიან დიდ ცოდნას იძლევა. თუმცა მაინც იმ კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ თითქმის ყველა მომღერალს თუნდა რომ რაღაცას მიაღწიოს, უწევს აქ წამოსვლა. აქედან გამომდინარე, უკან დაბრუნება და მე ისე ნოლიდან დაწყება, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში თუნდაც ენა გავიწყდება, ხო? ყველაფერს რომ თავი დაავნებოდ და თავიდან უნდა ისწავლო, გადაწყვიტე რომ მოდი რახან რისკია, იყოს რისკი. გადავდგათ ეს ნაბიჯი და ნუ ვცადოთ თუ გამომივა და ამიყვანენ კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის მოხვედრა, მაშინ დავრჩები თუ არა და ჩემი სამშობლო ყოველთვის იქ არის, სადაც დავტოვე და ყოველთვის შემეძლება დაბრუნება.
და რა ქენით იმისთვის, რომ მოხვედრილიყავით ნეაპოლის კონსერვატორიაში? ამბობთ, რომ რთულიაო.
ესე იგი, რა ქენდა, ძალიან ბევრი ვიშრომე. აი ყოველდღიურად მეცადინეობდი. როდესაც გავედი გამოცდებზე, პირველ რიგში იყო ვოკალის გამოცდა, სადაც ჟიური შედგებოდა 5 ადამიანისგან, 4 ვოკალის პედაგოგი და დირექტორი. და აქედან 4-ს მაინც უნდა დაეწერა შენთვის მაღალი ქულა იმისთვის, რომ მოხვედრილიყავ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. ამის შემდგომ უკვე თუ აი ამ ეტაპს გადალახავდი, იყო იქ სოლფეჯიო, მუსიკალური ლიტერატურა, ანუ უკვე შიდა გამოცდები. და რა თქმა უნდა, მე როგორც არა იტალიელს უნდა ჩამებარებინა ასევე იტალიურის გამოცდა. მაგაზეც ძალიან ბევრი მეცადინა, იმიტომ რომ იგი იყო უკვე გრამატიკული გამოცდა და აქ ნა გამომდინარე მხოლოდ სალაპარაკო ენა აღარ მშველი და აი ეს ყველა გამოცდა გავიარე. თუმცა მაშინვე ქულებს არ გეუბნებიან. ეს ალბათ საქართველოსიც მასია, რაღაც პერიოდი უნდა დაელოდო და შემდეგ უკვე მოგდის მეილი, სადაც წერია მიღებული ხარ თუ არ ხარ მიღებული. სექტემბერში უკვე მეილი უნდა მოსულიყო და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე მე მეილი არ მომივიდა.
გამოგიცდიათ, რაღელვა ახლავს გამოცდის შედეგის მოლოდინს. დროხო იჭიმება და როგორი ზეწოლა ახლობლებისგან, ისინი ძველიან, მათ ცხოვრებაზეც არის თქვენი შედეგი დამოკიდებული. და თუ შეტყობინება დროზე არ მოვიდა, ნერვიულობა ხო ცამდე ადის. და მერე ბედნიერების განცდა, რომ მიგიღეს და მით უმეტეს თუ შეგხვდა ისეთი მასწავლებელი, როგორც მარიამს, ვალერია ბაიანო.
მე გადავწყვიტე, რომ ალბათ არ ამიყვანეს, იმიტომ რომ იქ ხომ მოусმინე, ანუ საკმაოდ მაღალი დონის მომღერლები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. და გადავწყვიტე, რომ მეტყობა არ ამიყვანეს და ამიტომ უნდა ჩავალაგო ბარგი და წავიდე საქართველოში, იმიტომ რომ უკვე პერიოდი იყო გასული, სხვა კონსერვატორიებში ვეღარ შევიტანდი და მე რატომღაც გადავწყვიტე, რომ მხოლოდ ერთ კონსერვატორიაში უნდა შემეტანა საბუთები, არა და არის იტალიაში ეგ მაგის საშუალება, რომ რამდენიმე კონსერვატორიაში შეიტანო საბუთები. მაგრამ არა, მე ასე გადავწყვიტე. თუმცა მაშინ ჩემმა შეყვარებულმა და დღეს უკვე მეუღლემ, ნუ აი არ გამაჩერა რომ წამოდი წავიდეთ, რა უდგას კითხვას წინ რომ იკითხე, იქნებ რაღაც მოხდა, თუ არა გიყვანეს, ნუ არა გიყვანეს და ეგ უკვე იცი ხო რომ მელი არ მოვიდა და რაღაც დიდი ტრავმა აღარ იქნება, მაგრამ თუ აგიყვანეს, იქნებ აგიყვანეს და რატო რისკავ. რომ მივედით ძალიან დიდი რიგი იყო სტუდენტებს, რომელსაც მელი არ მოუვიდათ და აი ყოველი ფაქტორად ყოველი მეორე გამოდიოდა რომ არა არ მიიღეს, არა არ მიიღეს და მახსოვს რომ მივედი, აი ეს უბრალოდ ვიკითხე რომ მე მეთქი გოგბერაშვილი ვარ თქო და იცით მეილი არ მომივიდა მეთქი და საერთოდ იტალიელებს ძალიან უჭერთ ჩემი გვარის წარმოთქმა, მაგრამ არ დამავიწყდება ამ ბიჭის სანდროს გაკურებული სახე, ის შემომიტრალდა და გოგბერაშვილი, ან იმდენად სწორად თქვა ჩემი გვარი რომ აი გავოცდი და მითხრა რომ იცი ჩვენ ორი კვირა გეძებთ შენ ინფორმაცია სამწუხაროდ წაგვაშალა და ვერანაირად ვერ ვახერხებდით შენს არჩევას და კიო მოხდიო და ორმა ლექტორმა აგირჩიო და ხო უკვე შენ უნდა აირჩიო ლექტორიო. მე არავის არ ვიცნობდი, ანუ როგორ უნდა ამერჩია, არ ვიცოდი ვინ როგორი ლექტორი იყო და ესე ბედის ანაბარა რომ მე პირველი ეწერა ის ავირჩიე. მაგრამ აი როგორ წახანგითხარით, ღმერთს უყვარები ვარ რომ ნუ მე ყოველთვის ვფიქრობ ფუფლის თანადგომას, მაგრამ აი ამ შემთხვევაშიც მოხდი ისეთ მასწავლებელთან რომელთანაც გავატარე 5 არაჩვეულებრივი წელი, აი იმედენი რამ ვისწავლე მისგან, არა მარტო როგორც მომღერალმა. ჩემს მასწავლებელს ქვია ვალერია ბაიანო და იცით რა, სიმართლე გითხრათ, ვერც წარმომიდგენია რომ უკვე მორჩა კონსერვატორია, იმიტომ რომ აი იმდენად ყოველდღიურ კავშირშია, რომ აი ეხა კონკურსია და აქ უნდა წახვიდეს, უნდა გააკეთო, მოდი ამ როლზე მოემზადე და ამოდი ჩემთან მე ერთად ვიმეცადინოთ, აი არ ვიცი, უფლის მადლიერი ვარ რომ ამ ადამიანთან მოვხვდი. იმდენი რამ ვისწავლე მისგან, ნუ ის ვოკალის მასწავლებელია და მის პირდაპირ ვალდებულებაა რომ გასწავლოს ის რაც უნდა გასწავლოს. მაგრამ როდესაც მე ჩავაბარე ძალიან მალე ვალერიას დაემართა სიმსივნე და ნუ აი მოსწავლები ვიყავით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, რა ხარ აუქნათ, ანუ ჰაერში ურჩებოდით ასე რომ ვთქვათ, მისი კლასი უნდა გაუქმებულიყო. მაგრამ ერთ დღესაც ხედავ სხვა ლექციები მქონდა და ხედავ მოდის ეს ჩემი ლექტორი თავზე აქვს წაკრული, იმიტომ რომ ქიმიებს იკეთებდა და თმა გაცვენილი ქონდა და მეუბნება რომ მარიამ ერთ საათში კლასში გელოდებით ყველას. ჩვენ მოვემზადეთ რომ გვეტყვის ახლა რომ მორჩა ყველაფერი, ავედით დაგვსვა და გვითხრა. იცით რა, მე ვიფიქრე და ჩემი ერთადერთი გადარჩენის გზა არის ის გაგზარდოთ თქვენ, იმიტომ რომ მე დავიბადე ამისთვის და ხვალიდან აღდგება ყველანაირი გაკვეთილიო. წარმოიდგინეთ, კვირაში ორჯერ იკეთებდა ქიმიებს და ქიმიების შემდეგ მოდიოდა და გვიტარებდა გაკვეთილებს. აი მან ამ თავისი საქციელით მასწავლა ის, რომ ცხოვრებაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დანებდე და როდესაც შენი საქმე გიყვარს, ეს გაგაკეთებინებს ყველაფერს და ყველა დაბრკოლებას გადაგალახინებს. აი ეს შენი საქმის სიყვარული.
ეს კი მანონის არია, ჟიულ მასნეს ოპერიდან მანონი. უნდა შეიცვალოს რამე манераში თუ სტილშია, ეხა არ ვიცი როგორ ავთქვა, ეხა ექსპერიმენტების მეტი რა არის, ხო აი დადგმები, იგივე სხვა შორის ბაიროიტის ფესტივალი გაიხსნათ, ის დაიდგა ვიღაცის მიერ, რომელიც რაღაც დამატებით ეკრანს ხმარობს, რომელიც რაღაც გამოსახულება, რომელიც თავისთავად კინო მიდის, მოკლედ წარმოიდგინეთ რა, ვაგნერის ოპერის ფონზე მიდის კინო. შარშანი იყო და იქ მხატვრები იდგნენ და ხატავდნენ წარმოდგენის დროს. ესე იგი ეს რაც შეეხება დადგმებს და თქვენ მომღერლებს ეს ვინც დგამს ამ წარმოდგენას, ის გეუბნებათ რომ ეს ესე. თქვენ თვითონ რა შეგიძლიათ? აი თქვენ რას ფიქრობთ, რომ თქვენ გარდა იმისა, ხა ეს ინსტრუმენტი გააქვთ ხო, თქვენი ხმა და რომელიმე ვთქვათ არის შესრულება. ну მეტნაკლებად ცნობილია. ხო ალბათ როცა ამ ტექსტს ისწავლით და დაამუშავებთ ამ სიმღერას, ну რაღაცეებად ვერეთ. აი რამდენად იძლევა საშუალებას ეს ჟანრი, რომ მეტი თავისუფლება მოვიდეს. კონსერვატორიაში როცა აი მაგისტრატურაც კი გაიარეთ, ხო, მარტო არ დაჯერდით ბაკალავრის ხარისხს. იყო ამაზე შესაძლებელი რომ გეთქვათ, გეფიქრათ
კონსერვატორიაში ჩამოყალიბებული იყო მოსწავლეთა ასოციაცია და ერთ დღესაც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც სიახლე შეგვეტანა. იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა კონსერვატორიის უდიდესი დარბაზია, ნაპოლის კონსერვატორიას და ყოველთვის სავსე იყო, მაგრამ რიცხვა ბრივად ასე რომ ვთქვა, ყოველთვის უფრო უფროსი თაობა იყო და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოდი რაღაც გავაკეთოთ. ამიტომ შევქვენით ასოციაცია სპამ, რომელიც დღესაც არის და ალბათ თაობებს გაყვება და ჩვენი ეს სცენები გამოვიტანეთ ნაპოლის სხვადასხვა მუზეუმებში. და რას მოიცავდა? მაშინ როდესაც ხალხი სტუმრად შედიოდა მუზეუმებში, ჩვენ ამ დროს ვატარებდით კონცერტებს. და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოდიოდა, როდესაც ეს ოპერის მუსიკა ესმოდა და იყო დღეები, როდესაც ანუ ხალხს აღარც უშვებდნენ ხოლმე, ისე იცებოდა დარბაზები. მე მაგალითად, თუნდაც ხა სამეგობრო წრე მყავს, სულ მუსიკოსები საქართველოსშიც მუსიკოსებთან ერთად გავიზრდე, რასაც ხედა, ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი თუნდაც ისინი რომ პოპს მღერიან, მე არ ვცდილობ ვიმღერო მათი ხმით, მე მღერი ჩემი ხმით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი და არ მინდა რომ ეს შეიცვალოს. ან თუნდაც სხვა ტონალობაში იგივეს. და იცით რა, ხანდახან ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ აღმოვაჩინე რომ არ არის აუცილებელი საოპერო ხმით იმღერო მხოლოდ ოპერა. ანუ ხალხს ესეც საინტერესებს, როდესაც სხვა ჟანრს მღერი ამ ხმით. ვერ გეტყვით რომ ეს ვირტუოზიზმია, მაგრამ ну საინტერესოა.
შეგიძლიათ სულიკო მიმღეროთ თქვენი ხმით?
ეხლა მოვეწები.
აი, ხა სულიკო ისეთი მარტივი მელოდიაა, ხო? ხო და არ უნდა განსაკუთრებული რაღაც დაძაბო. აბა, ცადეთ.
სოღარული საფო
ჩვენიერია.
მე მგონია რომ ყველაფერი შესაძლებელია.
თავისთავად საინტერესო თემაა იტალიური ოპერა როგორც ასეთი. ხა ეს ქვეყანა, ეს კულტურა განსაზღვრავდა ევროპაში საოპერო ცხოვრებას. იყო პერიოდი, ხა მე გაგონილს ვამბობ, რომ ვერავის ვერ წარმოედგინა თუ სხვა ენაზე შეიძლებოდა ოპერის მღერა ვიდრე იტალიურად. როგორი განცდაა მან და აი თქვა იტალიელები უცხოელს რომელიც აი მოვიდა და მღერის ხა ბევრი უცხოელი მღერის თელის ოფლო მღერის და ბევრი იტალიაში ალბათ მღეროდა სწავლობდა აქ იტალიელებს იმის განსა რომ ჩვენა ვართ ამისი გამკეთებელი და ეხა თქვენ ალბათ გასწავლეთ
აი ხა მე მაგალითად აქ რომ ჩამოვედი მივხვდი რომ თავიდან რომ შევედი მქონდაი ეგ მომენტი რომ ესენი იტალიელები არიან ჩემზე მეტი ძალიან მეტს მე ნა მაშინა არ ვიცოდი და ძალიან უფრო მეტად მიჭირდა მაგრამ იცით რა არის აი ეს ჩვენთან რომ საბჭოთა კავშირის ტექნიკა მაინც ხო დღესდღეობითაც მაინც ამ ტექნიკით მღერით 50-50-ია ანუ მე მაგალითად ძალიან გამომადგა არიან ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ არა მე იტალიაში ნოლიდან დავიწყე მაგრამ მე პირადად როგორც ლირიკული სოპრანო ძალიან გამომადგა ის რაც საქართველოში ვისწავლე ანუ თლიანად ჩემი საფუძველი იყო და დრო არ დამიკარგავს ტექნიკის თავიდან სწავლაში, რაც 80%-ია მომღერლისთვის. კი, აქვს ეგ მომენტიც, რომ ჩვენ იტალიელები ვართ და როგორ გვაჯობებს სხვა ეროვნების წარმომადგენელი. უკვე დიდ სცენაზე როდესაც გახარ იქ არა, იქ ყველა ერთი დონის არის, მაგრამ აი ეს სწავლის პროცესში მუდმივად არის ეს კონკურენციის განცდა და შეგრძნება, მუდმივად ცდილობენ რომ გაგრძნობინონ, რომ არ ეს ჩვენ ვართ იტალიელები, ანუ ეგ არის ყოველთვის.
Mariams, ხუჭა კვარაცხელიაზეც ვკითხე, მაინც თანაქალაქელები არიან.
იცით რა არის, მოდი გითხრათ ხოლმე, მე ფურთან ძალიან ახლოს ვარ და მეც მისთქო რომ გითხრათ, ნუ ვინც მიცნობს ხოლმე, ხდება რომ ძალიან თიწყოს ამბობ, მაგრამ ჩემი მეუღლე, აი ჩემი მეუღლე ფეხბურთით ცხოვრობს, ისე როგორც ყველა ნაპოლიტანელი. ნაპოლიტანელებისთვის ფეხბურთი არის წყალზე მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვა. და მიუხედავად იმისა, აი წარმოიდგინეთ რომ მე დიდად მოყვარული არ ვარ და ხშირად არც ვინტერესდები, უფრო მას შემდეგ დავიწყე რაც ყარაცხელია თამაშობს, რომ მაინტერესებს მოიგეს წააგეს. აი როდესაც ჩემპიონატი, იტალიის ჩემპიონატი მოიგეს და აი ეს ყარაცხელიას გვარი ხო ყველგან ისმოდა, მაგრამ იმ ღამეს კონკრეტულად როდესაც მოიგეს და ნუ ნაპოლი აფეთქდა, ვერ გეტყვით აქ რა ხდებოდა, ყველა გარეთ ვიყავით, ყველა მღეროდით. ალბათ აი ერის ერთობა ძირითადად და ჭირში მინახავს მე ზოგადად, მაგრამ აი ესე ბედნიერი ერთობა მე არასდროს არ მინახავს 25 წლის განმავლობაში. აი მაშინ ვიგრძენე იმ ხელა სიამაყე. ძირითადად სიმართლე გითხრათ, აქამდე მხოლოდ ნინო მაჩაიძის ან ანიტა რაჭველიშვილის გამო გძნობდი ხოლმე ამას, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ნეაპოლის სან კარლოს თეატრს. და როგორც იტალიაში ლასკალის შემდეგ პირველი ოპერა სან კარლოს თეატრი და აი იქიდან ყოველთვის ამაყი გამოდიოდი ხოლმე, რომ ეს ჩვენი იყო და ჩვენმა იმღერა და ამის შემდეგ დამემართა პირველად, რომ იმდენად დიდ სიამაყეს ვგრძნობდი ამ პატარა ბიჭის გამო, ხო რეალურად ეს ხო არ არის ვიღაც გამოცდილი დიდი მამაკაცი, რომელმა ძალიან ბევრ გუნდებში ითამაშა, ხო? არ ვიციც რა, მე მგონია რომ ყველათ არ იძახიან კვარადონას, ანუ ნეაპოლიტანელებისთვის კვარაცხელია გახდა სათხაც მარადონაზე მნიშვნელოვანი მგონი. ქართველები აქ მოდივართ ევროპაში, ხვდებით ევროპელები და აღარ გვინდა ჩვენს სამშობლოში დაბრუნება და თუ არ ბრუნდებით, ეს ხდება იმიტომ რომ აქ მოგწონს ცხოვრება, ეს ჩვენი ქვეყანა გახდა და რომ ჩვენ აქაურები ხდებით, მაგრამ არ არის მასე. გონია რომ ქართველი მე ყოველ შემთხვევაში სადაც არ უნდა დამაგდონ, ასე რომ ვთქვათ, მე ყველგან ქართველი ვარ, ყველგან მაწუხებს ჩემი ქვეყნის ნოსტალგია და აი ყოველთვის მზად ვარ ჩავალაგო ბარგი და წავიდე და ერთი სული მაქვს როდის მივალ იმ საფეხურამდე, რომ უკვე რამდენიმე თეატრში მაინც რომ კონტრაქტი მქონდეს, რომ ჩემს სამშობლოში ვიცხოვრო და ყოველდღე მომიწიოს სიარული, არც მაგაზე არ მაქვს პრობლემა, მთავარია ჩემს ფესვებზე ვიყო. რა მე არ მინდა გავდე ვინმეს. ანუ მე მინდა რომ ამ სფეროში თქვა ჩემი სიტყვა. და ყველა იცნობდეს მარიამ გოგბერაშვილს და არა ადამიანს, რომელიც ვიღაცას ბაძავს. და რაც ჩემთვის მთავარია და ყოველთვის ვცდილობ, მინდა რომ საქართველოს შესახებ ბევრი გაიგონ. აი თუნდაც როდესაც კონსერვატორიაში ვსწავლობდი, აბსოლუტურად ყველა კონცერტზე და ყველა გამოცდაზე ვცდილობდი ერთი არია, მაინც მომღერა ქართული. ამით ვცხოვრობ და ამით ვსაზრდობ და აი როგორც ადამიანს სჭირდება საჭმელი და წყალი რომ იარსებოს, ისე მე მჭირდება სიმღერა. იმიტომ რომ აი მთელი ჩემი ემოცია გამომაქ სიმღერის დროს და არ მართლა ამით ვცხოვრობ და მგონია რომ ყველა მომღერალი ასეა. ანუ ეს თან შეიძლება ახლა გაგეცნოთ, მაგრამ რომ ძინავს სიზმარშიც ნოტებს ვხედავ და აი მუდმივად გონებაში ტრიალებს ეს და ამასთან ერთად მინდა რომ ჩემი სიტყვაც თქვა და ხალხს გავაგონო რომ საქართველო არც ისეთი პატარა ქვეყანაა როგორც რუკაზე ჩანს და ბევრად დიდი ვართ ვიდრე წარმოუდგენიათ.
მარიამ გოგბერაშვილი ლირიკული სოპრანოა, კლასიკური მუსიკის მომღერალი, ნეაპოლში, იტალიაში ცხოვრობს. საქმის სიყვარული ყველაფერს გაგაკეთებინებსო, მიყვებოდა და სულიკო მიმღერა. ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, თავისთავად ცხადია, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ასევე პოდკასტების ყველა ცნობილ პლატფორმაზე. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. ამით გემშვიდობებით. ნახვამდის.